35 rasm. Qachondir barchamiz dunyodan ko'z yumamiz. Lekin keyin bizni nima kutyapti? Bu haqda Injilda shunday yozilgan. Agar Isoga ishongan odam bu hayotdan ko'z yumsa, uni ruhi Xudo bilan bo'lish uchun jannatga ketadi. Shuning uchun Isoga ishonuvchilar qiyin damlarda ham umidsizlikka tushmasliklari kerak. Biz o'limdan sirayam qo'rqmasligimiz lozim. Chunki do'zaxga emas, balki jannatga tushishimizni aniq bilamiz. Isoga ishonmagan odamlarda hech qanday umid yo'q. Ularning gunohi Isoning qurbonlik qoni bilan yuvilmasa, o'limdan keyin ular do'zaxda jazolanadilar. Siz bu dunyoni tark etgandan keyin qayerda bo'lishni xohlaysiz? Agar Xudo bilan bo'lay desangiz, Isoga iymon keltiring.